Սեմյոն Ռոբինզոնի տնակը։ Տղաները քնելու պատրաստություն էին տեսնում, երբ լսվեց Էդիկի բարձր ձայնը.
«Տուն, տուն, տուն եմ տեսնում իմ առջև.
Աստված իմ, այս ինչ հրաշք է, Սերյոգա.
Շտապեք ինձ մոտ, շուտ արեք, հասեք, հասեք, քանի դեռ տեսածս չի անհետացել»,
աղաղակում էր նա։ Էդիկի մոտ վազելու փոխարեն բոլորը հուզված ինձ էին նայում։ Ի վերջո բոլորը վազեցին ձայնի ուղղությամբ։ Առաջինը ես կվազեի Էդիկի մոտ, եթե կարողանայի, բայց ինչպես պատահել էր առաջներում, այս անգամ էլ կորցրի խոսելու և քայլելու ունակությունս։ Երբ վերստին ազատվեցի ճնշող ուժից, շտապեցի հասնել ընկերներիս։ Այն ինչ տեսա, կհուզեր անգամ թուրքին։ Մենք երկյուղածությամբ մոտեցանք մարդկությունից անկախացած քաղաքակրթություն հիշեցնող փրկարար այդ օազիսին։ Չեմ կարծում, թե ամերիկան հայտնաբերելիս Կոլումբոսը ապրած լինի այն հրճվանքը, այն ուրախությունը, ինչ մենք այդ տնակը գտնելիս։ Այնպիսի զգացում էր պատել մեր հոգիներին, կարծես կանգնած լինեինք Աստծո տաճարի առջև։ Ամեն տեսակ դժվարությունների ընտելացած մեր կիսավայրենիները երկյուղածությամբ ու ակնածանքով էին նայում հրաշքով հայտնված ինքնատիպ այդ տնակին։ Մեզանից յուրաքանչյուրն իր հոգում խոնարհվեց մատուռ հիշեցնող այդ տնակի առջև։ Այդ պահին բոլորս վերադարձանք դեպի մարդը։ Մեր հանցագործ կյանքը մոռացված էր, հոգիներս մաքրված մեղքերից ու լի կարեկցանքով։ Մռելային լռությունը հաստատում էր, որ տնակը անմարդաբնակ է։ Այն մռայլ տեսք ուներ։ Նայողին կթվար ոչ թե տնակ, այլ նոր պեղված սրբավայր։ Ես իմ մտքում տնակը անվանեցի Լքյալը։ Սերյոգան առանձնացավ մեզանից ու գնաց տնակի մյուս կողմը, որտեղ դեռ չգիտեինք ինչ կար։ Ընկերներիս թվաց, թե նա գնաց գանձ գտնելու ակնկալությամբ։ Ինքն էր ուզում առաջինը ներս մտնել, բայց ես հասկացա, որ նա առանձնացավ տան առջև խոնարհվելու։ Հետաքրքիր հոգեբանություն ունեն հանցագործ աշխարհում տառապանքների մեջ թրծված ուժեղ կամքի տեր մարդիկ։ Նրանք հպարտորեն են արտահայտում իրենց մեջ եղած վատ գծերը ու շատ զգուշորեն թաքցնում են ամենամարդկային զգացմունքները։ Գուցե կարծում են, թե այն կդիտվի որպես թուլություն։ Մեկ րոպե հետո Սերյոգան կանչեց բոլորիս ու ասաց. «Լոշատ, դուռը բացելու պատիվը քոնն է. եթե մարդ կա, որ չի հասկանում, ես հասկանում եմ. Աստված քո նկատմամբ բարեհաճ է. Քո ներկայությունը հաշվի առնելով է անակնկալ ներմատություն ու ընդառաջում մեզ. Որքան օրենքը անարդարացի է եղել քո հանդեպ, այնքան Աստված պահպանել է քեզ ավելորդ տառապանքներից. Իսկ հիմա, բաց դուռը, բաց տեսնենք, ինչ նոր հրաշքի ենք ականատես լինելու»։ Դուռը փակ էր։ Պարզ նկատվում էր, որ ներսից սողնակով կողպված է։ Տղաները բարձրացրեցին ինձ ու պատուհանից ներս մտա։ Զգուշորեն մթության մեջ շարժվեցի դեպի դուռը, հետ քաշեցի սողնակը ու դուռը բացեցի։ Սենյակի մի մասը լուսավորվեց։ Տնակի չորս պատուհաններն էլ բացեցինք։ Մեր առջև պարզվեց մի սրտաճմլիկ տեսարան, որ կհուզեր անգամ կարցերի մշտական հսկիչին։ Դռնից ձախ, դիմացի պատի տակ, իր ձեռքով պատրաստված թախտի վրա, տարածված էր հանգուցյալ տանտիրոջ կմախքը։ Իսով չափ փտած կրոնական մի գիրք ընկած էր ոսկորների մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ մահից առաջ այն դրված է եղել մահացածի կրծքին։ Թախտի մոտ սեղանի վրա աստվածաշունչ կար, որի մեջ երկու լուսանկար գտանք։ Մեկը ցարական գնդապետի համազգեստով տղամարդ, մյուսը նա կնոջ ու երեխաների հետ։ Գլխավերևում ամրացված էր աստվածամոր նկարը պատկերող սրբապատկեր, վրայից կախված ոսկյա շղթայով փոքրիկ խաչ, որ սովորաբար կրծքին են կրում։ Դա էլ, ըստ իս, մահացողը կախել էր մահից քիչ առաջ։ Սեղանին եղջերուի եղջյուրներից պատրաստված մոմակալ կար։ Ինչ-որ գազանիկի գանք փոխարինել էր մոխրամանին։ Տնակը բաղկացած էր երկու սենյակից, որից մեկը ժամանակին օգտագործվել էր որպես մառան։ Այնտեղ փայտից պատրաստված բրիչներ կային, տաշտ, տակառիկներ, դույլ և թռչուններ որսալու թակարդ, մի խոսքով, տնտեսության համար անհրաժեշտ առարկաներ։ Սենյակների հատակը գերաններից էր, ամբողջովին մորթիներով ծածկված։ Կար նաև առանձնացված մի փակ անկյուն, որտեղ բազմաթիվ մշակված մորթիներ էին պահված։ Սենյակի մյուս անկյունում գետաքարից մեծ վարպետությամբ պատրաստված ռուսական վառարանն էր, որի վրա կարելի էր հանգիստ պառկել։ Մեծ սենյակում, ուր մահացել էր տանտերը, սովորականից մեծ սեղան կար, ուղիղ դռան դիմաց։ Հնարավոր է, որ այն օգտագործվել էր մորթիներ մշակելու համար։ Թախտի տակ գտնվում էր մեծ արկղը, որի մեջ հանգուցյալի ողջ հարստությունն էր։ Երբ բացեցինք արկղը, առաջինը նկատեցինք ցարական գնդապետի երկու ուսադիրներ, չօգտագործված կանացի գեղեցիկ թաշկինակ, ոսկյա շղթայով պենսնե, թանկարժեք քարերով ագուցված ծխամորճ, երկու մատանի, մեկ դաշույն, Սուվորովի յուղաներկ փոքրիկ կտավը և ռուսական թագավորի նկարը։ Մենք ենթադրեցինք, որ թագավորի նկարը կլիներ, թեպետ անունը գրված չէր, բայց վրայի թանկարժեք իրերն այդ էին հուշում։ Բավականաչափ մոմեր կային, որոնցից մեկը հետագայում վառելիս պարզվեց, որ ոսկու գաղտնարան է։ 20 ոսկի գտանք մոմի մեջ։ Ամենաշատը մեզ ուրախացրին կայծքարերն ու հաբեթը։ Դրանք տվյալ դեպքում մեզ ավելի էին անհրաժեշտ, քան թե գանձ գտած լինեինք։ Բոլորիս հետաքրքրում էր երկու նամակների բովանդակությունը, որ հայտնաբերվեց սեղանի վրա դրված գրքի տակ, ու քանի որ մեր մեջ միակ լավ ընթերցողը Լիոնյան էր, ուստի նա էլ կարդաց հանգուցյալի նամակները։ Դրանք մոտավորապես այսպիսի բովանդակություն ունեին.
Թանկագին Սեմյոն Գրիգորևիչ, ձեր աքսոր գնալուց մեկ տարի առաջ ձեր եղբայրը անցավ արտասահման, իր հետ տանելով ձեր կնոջն ու երեխաներին։ Պետերբուրգը դատարկ է, ազնվականությունը թալանված ու աքսորված։ Թաթարի իշխանությունը հաշվեհարդար է տեսնում այն ընտանիքների հետ, որոնք չհասցրեցին արտասահման փախչել։ Բոլշևիկները կողոպտում են ազնիվ մարդկանց, հետո սպանում։ Ձեր համհարձը ինքնասպան եղավ։ Նրա կնոջը կարմիրները բռնաբարելուց հետո փոքրիկ տղայի հետ միասին կախեցին պատշգամբից։ Վաճառական իշխանովը մահից առաջ մարեց ձեր բոլոր պարտքերը։ Աստված թող նրա հոգին լույս դարձնի։ Ամբողջ հարստությունը խլելուց հետո նրան սպանեցին իր տան մեջ, չխնայեցին անգամ երեխաներին։ Իմ թանկագին խաղընկեր, ես արդեն ծեր եմ։ Մահը էլ սարսափելի չէ ինձ համար, իմ օրերը հաշված են։ Ռուսաստանը մրոտեց իր պատմությունը հեղափոխությամբ։ Այլևս չկա ռուսական հեղափոխություն, այն մեռավ, իր տեղը զիջելով բարբարոսներին։ Սիրելիս, իմանալով, որ միայն ես կարող եմ կապ ունենալ ձեզ հետ, Լիզան արտասահման մեկնելուց առաջ ինձ մոտ թողեց իր նշանի մատանին ձեզ ուղարկելու համար։ Աքսորից հետո կմեկնեք արտասահման, եթե դեռ ուզում եք ազգին պիտանի լինել։ Մոռացեք Ռուսաստանը, այստեղ միայն դառնություններ կապրեք։ Թանկագին բարեկամ ու լավ խաղընկեր, ես հույս չունեմ, որ կրկին կհանդիպենք։ Ցանկությունս է, որ վերջանան ձեր տառապանքները։ Սրտանց սեղմում եմ ձեր ձեռքը ու ոտքով հուշում, որ տուզը ինձ մոտ է։ Ձեզ միշտ նվիրված ձեր Գալինա Պետրովնա։ Տերը ձեզ օգնական, իմ լավ բարեկամ։ Իմ կյանքն էլ կավարտվի սպանված Ռուսաստանի վրա մոմեր վառելով։ Կրկին համբուրում եմ ձեզ։ Պետրոգրադ, 1918 թվական, Գալինա Պետրովնա։ Մյուս նամակը գրված էր հապճեպ, այն համեմատաբար ավելի սեղմ էր։ Անտառում հանդիպեցի երեք փախստական կալանավորների, նրանք իմացան, որ ես կացարան ունեմ ու ստիպեցին ցույց տալ ապրելուս վայրը։ Ես հրաժարվեցի։ Նրանք խլեցին ծխամորճս ու ապտակեցին գնդապետիս։ Ես սպանեցի նրանց, երբ արդեն դանակահարված էի որովայնից։ Այժմ ես մեռնում եմ։ Նամակս ընթերցողին խնդրում եմ կատարել վերջին ցանկությունս։ Եթե առաջինը այս տնակը բոլշևիկ մտնի, ես նրան ազատում եմ խնդրանքս կատարելու պարտականությունից։ Ռուսաստանը սպանողը չի կարող ազնիվ զգացմունքներ ունենալ, որպեսզի հարգի անծանոթ մեկի հետ մահու խնդրանքը։ Եթե տնակը գտնի պարզապես մարդ, թող մարմինս կամ նրանից մնացած ոսկորները հանձնի հողին, չմոռանա ինձ հետ դնել նաև ուսադիրներս։ Գերեզմանիս վրա կանգնեցնի դավանանքս հաստատող խաչ և երկու մոմ վառի խաչի տակ։ Ձեզ եմ կտակում իմ ողջ հայրենասիրությունը։ Սիրեք հայրենիքը, ինչպես սիրում եք ձեր զավակներին։ Մնաք խաղաղությամբ։
Ես գնում եմ նորանալու, փորձության շրջանն իմ ավարտվեց։
Սեմյոն Գրիգորովիչ Նիկոլաև։ Վերջում ավելացված էր. Կեցեք այս ռությունը։
Նամակների ընթերցումից հետո բոլորս ուզված նայում էինք մեր առաջ տարածված գմախքին։ Այն մեզ համար ավելի հարազատ դարձավ, քան մեր անձնական գործերում գրանցում ստացած մեր իսկական փաստաթղթային հարազատները։
Մեր փորձը բավական էր հասկանալու համար, թե հոգեկան ինչպիսի ավերվածություն է գործել ցարական գնդապետի հոգում խուժանների իրականացրած հեղափոխությունը։ Հետաքրքիր է դասավորում ճակատագիրը իր խաղաթղթերը։ Անարժան մեկը ունենում է բախտավոր հայրենիք ու չի գնահատում առանց մարդկային զոհերի ձեռք բերած ազատությունը։ Իսկ այս ազնվականը ծնվեց տրկասեր այս պետությունում, որպիսի ենթարկվի հալածանքների։ Կյանքն ավարտի մարդկությունից հեռու, տայգայի խորքերում ու թաղվի ռեցիդիվիստների օգնությամբ, ասաց Լյոխան։ Հեղափոխությունն էլ աստծո կամքով եղավ։ Հարկավոր է ճիշտ վերլուծել սովետների առեղծվածը։ Աշխարհի ժողովուրդներին հարկավոր էր ճանաչել բացարձակվատը ու անմարդկայինը, ստեղծելով բոլշևիկներին։ Աստված մատնացույց արեց այդ օրինակը ի բարօրություն համայն աշխարհի մարդկության։
Լեոնիա, նրան դիմեց Սերյոգան։ Կարող ես սուրբ գրքից մի բան կարդալ։
Հույս չունեմ, թե մի բան կհասկանամ։ Կարծես ռուսերեն չլինի գրված։
Քո հասկանալը կարևոր չէ։ Մենք հիմա դուրս կգանք խարույկ վառելու, դու էլ ընտրիր մի թերթ ու կարդա գնդապետի համար։
Տնակից քիչ հեռու մի տեղ ընտրեցինք ու կրակ վառեցինք։ Այդ պահին Սաշկոն մի կտոր միջ ձեռքին մոտեցավ տաքացնելու։
Հետ տար միսը վիժվածք, զայրացավ Սերյոգան։
Կրակ վառել ենք, որ հողը տաքանա, որ քեզ պես հաստագլուխը դժվարությամբ չքանդի գերեզմանափոսը։
Նրա փափկանկատությունը կհուզեր ամեն մի բարեպաշտ մարդու։ Մարդիկ գուցե շատ հիմար են, երբ նրբանկատությունը կապում են դաստիարակության հետ։ Սերյոգան, որ առանց ձեռքը դողացնելու քիչ մարդ չէր ուղարկել այն աշխարհը, այդ օրը դարձել էր նրբազգաց ու խորը հարգանք էր տածում հանգուցյալ գնդապետի հանդեպ։ Տղաները տնակում եղած փայտերից դագաղանման մի բան սարքեցին ու ինչպես տարածված էր գմախքը, նույն ձևով դրեցին դագաղի մեջ, չմոռանալով նրա ուսադիրները։
Բոլորս միասին հարգանքով դագաղի իջեցրինք փոսը ու ծածկեցինք հողով։ Մեկ ժամ հետո խաչը կանգնեցրինք գերեզմանի վրա։
«Մոմերը չվառենք?» հարցրեց Յուրան։
«Ոչ», ասացի նրան։
«Մոմը վառում են միայն գիշերը. Մարդկային սերունդը անգամ գիշերն է ստեղծվում»։
Նրանք չէին էլ կարող հասկանալ մոմի լույսի գաղտնիքը, անգամ եթե փորձեի բացատրել։ Ուստի ասացի, որ անպատճառ գիշերը կվառենք։
Գնդապետին հողին հանձնելուց հետո գնացինք մեր կացարանը։ Բոլորը ստաննենք, դեռ չենք ազատվել գնդապետին թաղելու տպավորության ազդեցությունից։ Լուր նստած ենք։
Լռությունը խախտեց դրսից լսվող քամուսուլոցի ձայնը։
Բոլորը զարմացած իրար նայեցինք։
«Սա ինչ բան է»։ «Մենք նոր ներս մտանք դրսում, ամեն ինչ խաղաղ էր, ինչ պատահեց բնությանը»։
Ինքն իրեն հարցեր տալիս Յուրան ու, մոտենալով դռանը, բացեց։
Դրսում ահավոր փոթորիկ էր սկսվել, այնպիսի փոթորիկ, որ նմանը չտեսանք ամբողջ ձմռան ընթացքում։
Մենք սոսկում էինք այն մտքից, թե ինչպես կդիմակայեինք քամու այդպիսի ուժեղ սառը հոսանքին, եթե աստված մի հերաստը չհայտնվեր փրկարար այդ տնակը։
«Զուրչի աստված», չեմ հիշում հեղինակին։
Ճակատագիրը հասնում է մարդուն նրա ամենաանելանելի դրության մեջ։ Դրանում ես համոզվել եմ սեփական փորձով, և եղանակի նման կտրուկ փոփոխությունը անժխտելի ապացույցն էր այն բանի, որ Տերը մեզ խնայել է ճանապարհին։
Դժվարին կացության մեջ, երբ դրսևորում ես կանք ու համառություն ու չես տրտնջում քո բախտից, համբերությանդ համար վարձդ չի ուշանում։ Այն գալիս է դեպքերի այնպիսի ճիշտ հաշվարկով ու ժամանակին, որ խելամիտ ամեն մի մարդ կհասկանա, թե դեպքերին հետևող ամենատես գերուժի ցանկության շնորհն է եղել, ու պարզորոշ կտեսնի տիրոջ գթության սահմանը, թեպետ այն անսահման է։
Փոթորիկը չէր դադարում, այն տեղացող առաձյան հետ երեք օր մեզ պահեց տնակում։
Ուտելու ոչինչ չի մնացել։
Տաք վառարանի մոտ նստած քաղցից տառապում էինք, հարկավոր էր որսի դուրս գալ։
Ձյունը դադարելուց հետո համոզվեցինք, որ քայլելու մասին մտածելն անմտություն է։ Ձյունը չափազանց հաստ շերտով էր նստած հողածածկին։
«Ինչ ենք անելու, Լոշատ»,  հարցրեց Էդիկը։
«Հո քաղցից չպիտի սատկենք այս փորձանքներից ազատվելուց հետո»։
«Այնպես ես նստել, կարծես սովամահ լինելու վտանգը քեզնից հեռու է»։
«Ես հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ»։
«Այսօր լավ բան կուտենք»։
«Դու նոր բան ես մտածել,
թե հոգիները քեզ նոր բան հուշեցին»։
«Գուցե»,  ասացի Էդիկին։
«Մենք դուրս կգանք դահուկներով ու ամեն ինչ լավ կլինի»։
Սնվելու հույսը սրտներում, բոլորի հայացքներն ուղղվեցին իմ կողմը։ Ես հանգիստ ծխում էի։
«Բայց այս ժամին, որ սրտական խանութը փակ կլինի, որտեղից դահուկներ ճարենք»,  սրամտեց Լիոնյան։
«Ես համոզված էի, որ երկար տարիներ այսպիսի կլիմայական պայմաններում ապրողը, ինչպիսին շնորհաշատ տանտերն է եղել, չէր կարող դահուկներ պատրաստելու միտք խղացած չլիներ, մանավանդ որ դրա անհրաժեշտությունը կար»։
«Եվ քանի որ գնդապետը սպանվել էր ամռանը, կնշանակի նա դահուկները պահել էր աչքից հեռու, իրեն չխանգարող տեղ, գուցե ձեղնահարկում»։
«Դրանում կասկած չկար, որովհետև ուշադիր զննել էի, որ կմախքի մեջ ձմեռային հագուստի հետքեր չկային, մազ կամ բուրդ»։
Մորթիներից պատրաստած բոլոր հագուստները խնամքով կախված էին պատերից։
«Ընդունված օրենք է,
երբ մարդիկ որևէ մեկից միշտ լավ բան են տեսել ու սպասել, նրա լուրջ ասված սուտը անգամ հույսներ շնչող է, ինչպես ստախոսի բերանից հազվադեպ դուրս եկած ճշմարտությունն է կասկածելի թվում»։
Ուստի Սերյոգան խնդրեց հիմնավորել, թե ինչու քաղցած չենք քնի։
«Դահուկներ կան», ասացի ես։
«Հարկավոր է միայն վերցնել»։
«Որտեղից»,  հարցրեցին ընկերներս թերահավատորը։
Ես գլխով ցույց տվեցի առաստաղը։ Ընկերներս կարծես նոր հիշեցին, որ տնակը ձեղնահարկել ունի։
«Գուցե էլի պիտանի բաներ լինեն»,  ասացի ես, ինչպես վայել է իմաստունին,
անտարբեր ասացիս կարևորությանը, ձեռքերս պարզեցի դեպի վառարանը տաքացնելու։
Սերյոգան առանց խոսք ասելու հսկայի պես բարձրացավ ձեղնահարկ։
«Գտանք, գտանք, կախարդի ասածը գտնվեց»։
Ու շատ անհաջողակ ոսկեխույզի պես, երբ գտնում է երազած ոսկու երակը, նա այնպես էր բղավում ու ոտքերով դոփում առաստաղը, որ եթե քիչ էլ այդպես շարունակեր, տնակը կփլվեր մեր գլխին։
Բարեբախտաբար շուտ ցածիչ են բերելով զույգ դահուկներ, կաղնու փայտից պատրաստված երեք երկար գեղարդներ և հյուսնի մի քանի գործիքներ։
«Բրավո, գնդապետ, խելացի մարդ»,
նա կանխատեսել է այսպիսի եղանակի դեպքում որս անելու անհարմարությունները ու պատրաստել սրածայր գեղարդներ, ձյան մեջ թաղված կենդանիներին շամփրելու համար։
«Այսպիսի զենքով առանց վարանելու կարելի է մոտենալ արջին կամ կանգնած տեղից ծառ բարձրացած կենդանուն սպանել»,
ասաց Լիոնյան։
«Եթե ճամբարից չճանաչեի քեզ»,
ասաց ինձ Սիրյոգն,
հնարավոր է սրբի տեղ ընդունեի»։
«Ուղակի նստելդ խանգարում է, որ դա ասեմ»,
ծիծաղելով ասաց նա։
«Հիմա ուզում եմ հավատալ, որ հոգիները իրոք քեզ հուշում են»։
Այս անգամ հոգիները ականջիս բան չասացին, ու բացատրեցի, թե ինչպես եմ ենթադրել, որ տանը դահուկներ կան։
Իմ պարզ բացատրությունն ընկերներիս ավելի շփոթեցրեց։
«Ուրեմն իրոք պատահում է, որ հոգիները քեզ բան ասեն»,
հարցրեց սատանաներից վախեցող Էդիկը։
«Սխալմամբ այդ մասին արդեն ասել եմ»,  պատասխանեցի նրան։